Cuvântul Domnului pentru timpul de cină din această primă duminică de noiembrie 94 este în Matei 26, de la versetul 36 la 46. Repet, Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetele 36 la 46, pagina în Biblie 957. Să primim cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețiman și a zis ucenicilor: ședeți aici până îmi voi duce colo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat, zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat, zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că le se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Amin. Frați și surori și iubiți prieteni, cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am recitit în această dimineață, în auzul urechilor noastre, ne-l prezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos în seara în care este trădat de Iuda, în primul rând, apoi de toți ceilalți dintre ucenicii lui, așa cum el va spune: toți vă veți lepăda de mine. Este trădat de aceea pentru care s-a rugat, pe care i-a vindecat și cărora le-a vestit cu putere împărăția lui Dumnezeu. Este seara în care el instituie două lucrări esențiale în Biserica lui Dumnezeu, prima lucrare fiind cina Domnului, ce a urmat să fie o lucrare care să comemoreze până la venirea lui a doua oară moartea și învierea lui, adică ieșirea noastră de sub robia păcatului, după cum jertfele de la templu aduceau aminte de ieșirea lui Israel din robia egipteană. Și cea de-a doua lucrare este lucrarea glorioasă a spălării picioarelor. Este seara în care el pune bazele prin învățătura cuvântului său cunoștinței lucrării glorioase a Duhului Sfânt. În această seară el ține acel discurs lung pe care Ioan îl prezintă în Evanghelia sa și în care ne dă detalii cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. După ce aceste lucrări sunt instituite, după ce învățătura de bază cu privire la Duhul Domnului este rostită, Iisus Hristos se retrage în grădina Ghețiman, în apropierea orașului, unde el se roagă. El este acela care știe sfârșitul său, știe ce urmează, știe ce are să se întâmple și totuși se roagă. Și totuși se roagă. Frați și surori, deși în sine rugăciunea pare simplă, aș vrea să înțelegem cu toții că rugăciunea este foarte dificilă. Este simplu să ne rugăm, dar este mult mai dificil ca rugăciunea noastră să atingă cotele pe care le cere cuvântul lui Dumnezeu. De ce este dificil să ne rugăm? Este dificil să ne rugăm pentru că rugăciunea comportă umilință. Un om care se roagă este conștient că el este inferior. Și ceea ce nu place omului este să se simtă inferior. Este natura noastră să credem că suntem cineva, să credem că suntem ceva. Și nu ne place să depindem, ne-ar place să depindă alții de noi. Rugăciunea este lucrarea prin care se vede umilința noastră. Și de ce rugăciunea este o lucrare dificilă? Este dificilă de asemenea pentru că ea comportă înfrângerea ego-ului. Ca să poți să accepți să fii smerit, să fii umilit, cerând altuia să te ajute, trebuie să înfrâng eul meu. Trebuie să mă înving pe mine însumi. Și de asemenea, aspectul acesta al înfrângerii personale, al biruirii eului, face dificilă lucrarea rugăciunii. Pe de altă parte, rugăciunea este dificilă pentru că, așa că în primul aspect, prin ea ni se cere să vedem pe altul mai mare decât pe noi. Sigur că noi ne rugăm Domnului. Noi ne rugăm Tatălui nostru și ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. El este cel mai mare. El este stăpânul absolut. Chiar dacă suntem într-o situație în care ne-am cunoaște sfârșitul, sunt puțini aceia care își cunosc sfârșitul, foarte puțini. Iisus l-a știut de la A la Z, de la început la sfârșit. Apostolul Pavel și-a știut sfârșitul când a zis: pentru că eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. El a primit sentința de condamnare la moarte prin decapitare din partea lui Nero și a judecătorilor lui. Sunt puțini și totuși oamenii aceștia, chiar puțini fiind, care știu sfârșitul lor, au puterea să se roage. Iisus Hristos ne dă exemplul în acest pasaj biblic de omul care rostește rugăciunea cea mai dificilă. Rugăciunea cea mai dificilă. Acesta este și subiectul pe care îl voi aduce în numele Domnului în această dimineață și este intitulat Rugăciunea cea mai dificilă. Multe rugăciuni sunt dificile. Multe. Rugăciunea de mulțumire este o rugăciune dificilă. Nu ne facem timp să mulțumim Domnului. Rugăciunea de cerere este o rugăciune dificilă, pentru că intrăm greu în posesiunile promisiunilor lui Dumnezeu. Mijlocirea este o rugăciune dificilă, pentru că ne este foarte greu să ne uităm pe noi și să mijlocim pentru semenii noștri. Dar Domnul nostru Iisus Hristos ne dă în pasajul acesta pilda omului care are putere să execute, să se adreseze Tatălui în cea mai dificilă rugăciune. Și cea mai dificilă rugăciune presupune în primul rând, potrivit acestui pasaj biblic, frați și surori, și pentru noi astăzi când vrem să ne apropiem de trupul și de sângele Domnului, presupune predarea totală a sufletului. Iisus Hristos a spus în versetul 38: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. El se pregătește pentru cruce. El se pregătește pentru moarte. Se pregătește pentru a lua asupra lui păcatele lumii. El în care nu este păcat. El care este Dumnezeu și în Dumnezeu nu este păcat. El se pregătește pentru momentul în care va deveni păcat. Este contrar naturii divine. Dumnezeu este sfânt. Și când va vorbi oamenilor, El va reaminti acest aspect al naturii sale. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dumnezeu n-a făcut păcat niciodată. În El nu este păcat, nici nu va fi vreodată. Și pentru acest moment mare, care este contrar naturii sale, Domnul Iisus Hristos se roagă, se roagă în aceste condiții. Dar ca să se roage această rugăciune extrem de dificilă, El trebuie să-și predea total sufletul său. Și El rostește și spune: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Cum te poți ruga în aceste condiții? Cum mă pot ruga în aceste condiții? Cum pot veni înaintea lui Dumnezeu când știu sfârșitul, când știu ce urmează, când cel mai dificil moment al vieții îmi este în față și când acest moment al vieții îl cunosc în detalii? Predarea totală a sufletului este îngreuiată în această rugăciune pe care o face Domnul Iisus Hristos de faptul că sentimentele lui sunt paralizate. Auziți ce spune el? Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Deci starea lui sentimentală este una de tristețe. Este o tristețe care ajunge până acolo încât fiorii morții îi cuprind toată ființa. Sunt foarte puține cazurile în istorie de oameni care, trecând prin situații dificile, prin situații care au depășit capacitatea umană de a le găsi o soluție, au avut ceva similar din această experiență a Domnului Iisus Hristos. Unul din regii Franței, al cărui nume îmi scapă în clipa în care vă vorbesc acum, este prezentat în istorie în această formulă, în care, deposedat de tron în războiul cu Anglia și înlăturat de baronii lui, de slujitorii lui, el este condamnat la moarte. Și despre acest rege al Franței se spune că în timp ce își aștepta sentința, într-una din nopțile în care s-a rugat atât de intens lui Dumnezeu să-i dea putere și să aibă milă de el, încât se spune că sudoarea lui s-a transformat în picături de sânge. Exact ceea ce a experimentat Domnul nostru Iisus Hristos. Sufletul, în care este această parte esențială, sentimentele, este paralizat la Domnul Iisus Hristos. E cuprins de o întristare de moarte. Deci starea lui sentimentală, simțirile lui, sunt atât de atinse și atât de afectate, încât este greu să te rogi. Este dificil să înalți rugăciune către Dumnezeu. Și în aceste condiții, el totuși se roagă. Și se roagă de trei ori. De aceea spun, el face cea mai dificilă rugăciune. De obicei, când avem probleme, măcar că știm că numai depinzând de Dumnezeu putem să avem izbândă, de câte ori nu am abandonat rugăciunea? Poate am cerut odată Domnului, sau de două ori, și dacă am văzut că nimic nu se întâmplă în jurul nostru, dacă am simțit că nu se deschide cerul pentru ca Domnul să privească cu milă înspre noi, atunci când am vrut noi, am abandonat rugăciunea. Am început să ne agităm și am spus: a uitat Dumnezeu de noi. Am început să ne îngrozim și am spus: nu mă mai ascultă Dumnezeu. Am început să vorbim ca oameni care nu-L mai cunoaștem. M-a lepădat Dumnezeu, ne-a lepădat Dumnezeu. Iisus Hristos n-a făcut aceasta. Cu toate că puterea Lui sentimentală este paralizată, El se roagă. Nu numai puterea sentimentală, rațiunea lui este paralizată. În rațiunea sa, el spune: sufletul meu este cuprins de întristare de moarte. Deci capacitatea de judecată nu vede altceva decât moarte. Cum să te rogi când îți stă moartea în față? Cum să te rogi când știi că în clipa următoare, în ziua următoare, vei muri? Am citit despre acești doi martiri creștini din timpul reformei lui Luther. Biserica romano-catolică a reacționat prin ceea ce este cunoscut în istoria bisericii și în istoria laică civilă prin contrareformă. Inchiziția romano-catolică era în putere, în floare. Oricine nu împărtășea această credință și principiile bisericii romano-catolice era executat, era omorât. Dar omorârea nu era una simplă, era o omorâre prin schingiuie. Acești doi oameni ai credinței, unul tânăr și unul bătrân, sunt închiși și ziua următoare sunt judecați, de fapt fusese judecați de un tribunal religios și de unul dintre reprezentanții Inchiziției și fără niciun drept de apel s-a rostit sentința împotriva lor, arși pe rug, așa cum era tipic în Evul Mediu, arși pe rug, adică legați la un stâlp de lemn, stâlpul acesta înconjurat cu lemne și cărora li se dădea foc pentru ca cei condamnați să moară o moarte lentă. Citind despre ei, am aflat că cel tânăr a început să se agite. În timpul nopții a început să plângă, a început să strige către Dumnezeu și să-L mustre pe Dumnezeu de ce l-a uitat. Fratele bătrân care era cu el, la un moment dat i s-a adresat și a zis: dragul meu, aș vrea să-ți aduc aminte că Domnul nostru Iisus Hristos nu ne-a promis că ne va scăpa de necazuri, dar El ne-a promis că va fi cu noi în necazuri. Și aș vrea să-ți aduc aminte, i-a spus acest bătrân în credință, că mâine când vom fi puși și vom fi legați la rug, Domnul Iisus Hristos, care a promis că este cu noi, va fi cu noi și îți va da puterea pe care tu nu o visezi în clipa aceasta. L-a liniștit puțin. A doua zi, când au fost duși în piața publică și toți au fost adunați de curiozitate să vadă această execuție, în momentul în care au fost legați, în momentul în care s-a aprins focul, amândoi au început să cânte cântări de laudă, să laude pe Dumnezeu. Nu s-a auzit niciun țipăt, niciun strigăt, nicio repulsie. Până în clipa în care nu s-a mai putut auzi nimic, ei au cântat lui Dumnezeu. Iar martori ocular din această mulțime curioasă venită ca să vadă cum mor oamenii lui Dumnezeu au putut să mărturisească apoi, și de aceea a rămas consemnat în cronici, au putut să mărturisească fețe strălucitoare, ființe divine care umblau în jurul acestui rug și stăteau de vorbă cu aceștia doi, măcar că ei cântau. Este puterea lui Dumnezeu. Iisus Hristos, în sentimentele lui și în rațiunea lui, a văzut moartea. Și în aceste condiții, el a știut că trebuie să se roage. Și în aceste condiții este dificil să te rogi. El cere predare totală. Ori predarea totală este o rugăciune dificilă. În această dimineață El ne cere predare totală. Ca să te predai total în brațul lui Dumnezeu, nu este simplu. Pentru că eu trebuie să-mi predau sentimentele, indiferent cât de afectate sunt. Eu trebuie să-mi predau rațiunea mea, judecata mea lui Dumnezeu, indiferent cât de afectată este ea. Eu știu că trebuie să stau la masă cu Domnul Iisus Hristos, cu acela care a biruit. Întrebarea pe care Domnul ne-o adresează în această dimineață, când ne face invitații să stăm la masă cu El, frați și surori, este aceasta: știindu-ți starea și știindu-mi starea, voi putea să mă rog? Cu toate că sunt afectat în sufletul meu, voi putea să-mi predau pe deplin sufletul în mâna lui Dumnezeu? Aș vrea să vă spun, încă n-am ajuns în această condiție ca și El. Încă n-am ajuns în această situație ca Mântuitorul nostru. Ca într-adevăr sufletul nostru să fie cuprins de o întristare de moarte, să fim paralizați în sufletul nostru. De aceea, cred că putem să ne rugăm în această dimineață și o vom face din nou înainte ca să ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Și vom spune Domnului: da, Doamne, și sufletul meu a fost afectat. Evenimentele prin care am trecut eu personal, evenimentele prin care trece familia mea, m-au afectat așa de mult, m-au întristat așa de mult, dar îmi predau sufletul în mâna Ta, pentru că am citit despre Tine că Tu ești acela care încingi iarăși cu bucurie. Așa cum zice David: dă-mi iarăși bucuria mântuirii, și sufletul și oasele care au fost zdrobite și care au fost întristate vor primi din nou viață. Avem un Domn care ne dă viață, frați și surori, un Domn care ne dă din nou bucuria mântuirii. De aceea, cu sufletul tău întristat, te invit în numele Domnului, vino totuși cu rugăciune înaintea Lui. Vino cu credință înaintea Lui. Dacă Domnul a fost ridicat, și tu vei fi ridicat, și eu voi fi ridicat, slăvit să fie numele Lui. El este cu noi. El este cu noi. Și în această dimineață El ne cere și ne zice: voi trebuie să muriți. Și când El a murit, s-a rugat: voi trebuie să muriți față de lume. Așa cum va spune la Matei 16, cuvântul Domnului, în felul următor, 24-25. Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru Mine, o va câștiga. Eu trebuie să mor în dimineața aceasta. Trebuie să mor față de firea mea pământească, trebuie să-mi omor firea mea pământească, trebuie să mor față de lume și de poftele ei, ca să fiu viu pentru Dumnezeu. Și în aceste condiții, când trebuie să mor, trebuie să găsesc putere să mă rog. Cea mai dificilă rugăciune este aceea în care ți se cere și mi se cere ca Domnul Iisus Hristos predare totală a sufletului nostru. În al doilea rând, frați și surori, Iisus a rostit cea mai dificilă rugăciune pentru că nu i s-a cerut numai predarea totală a sufletului, care era cuprins de întristare de moarte. A făcut cea mai dificilă rugăciune pentru că i s-a cerut sacrificarea totală a voinței. De trei ori va demonstra și va vorbi despre această sacrificare a voinței. Versetul 39. A mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu. Versetul 42. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să îndepărtez paharul acesta de la Mine fără să-l beau, facă-se voia Ta. Versetul 44. Iar s-a din nou s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Sacrificiu total al voinței. După voința Lui ca om, El a dorit să scape de moarte. A dorit să scape de grozăvia luării păcatului asupra Lui. A dorit, frați și surori, să scape de această teroare. Așa dorea El. Carnea se teme de moarte. Firea noastră sau carnea, ea tremură în fața morții. Este neputincioasă în fața morții. De fapt, nimic nu îl îngrozește pe om mai tare decât moartea. Nimic. În fața morții, indiferent cât de puternic s-a simțit cineva, se îngrozește. Doar câteva exemple. Se sărbătorește zilele acestea, luna trecută, 200 sau 300 de ani de la moartea lui Voltaire, unul dintre cei mai mari gânditori, se spune, ai Franței, un revoluționar în istoria gândirii omenești. Voltaire a fost acela care a ridicat rațiunea omenească, umanismul, la rang de Dumnezeu. Și a fost acela care a avut curajul să spună: eu nu cred în Dumnezeu, dar profețesc. Peste 100 de ani, de aici încolo, nu va mai fi nimeni care să citească Biblia, această carte demodată. Poate un bătrân, aici și acolo. Exact la 100 de ani după moartea lui, în casa în care era lucrat, s-a deschis sediul Societății de Răspândire a Bibliei în toată lumea, care funcționează și astăzi. Dar la moarte, Voltaire este acela care este consemnat în felul următor. A rostit aceste cuvinte: nu mă lăsați să mă duc, nu mă lăsați să mă duc, este grozav locul pe care îl văd, mi-e frică că voi arde veșnic. S-a îngrozit s-a crezut tare. Mi-aduc aminte de unul dintre inspectorii de culte din România. Niciunul n-a fost om de treabă, dar unul dintre cei care mi-au făcut mult rău a fost unul din prin Moldova, Galan, cred că îl chema, dacă bine țin minte. Când a murit și când a fost pe patul de moarte, a chemat și a zis: vă rog, vă rog, aduceți aici un slujitor dintre neoprotestanți. Poate mă poate ajuta. Chemați un păstor dintre neoprotestanți. Poate mă poate ajuta. Și lumea, cei, familia s-a uitat la el, așa este mărturia familiei, s-a uitat la el îngrozit și au spus: de ce vă uitați la mine? Voi nu vedeți flăcările care mă înconjoară? Vedea deja grozăvia păcatului lui și locul unde urma să ajungă. Era îngrozit de această moarte. Moartea îi sperie pe oameni. Moartea îi îngrozește pe oameni. Și în fața morții, să poți totuși să ai voință, să sacrifici voința pentru Dumnezeu, este o lucrare extraordinară din partea oamenilor. Domnul Iisus Hristos a făcut o rugăciune dificilă prin faptul că a acceptat să moară, a acceptat să-și sacrifice voința. Tată, firea mea spune nu. Moartea mă înspăimântă, de aceea suferă și sufletul, nu numai carnea este cuprins de întristare de moarte. Tată, mărturisesc sincer, dorința mea sinceră ca om este aceasta, să scap de paharul acesta, de chinul morții. Dar tată, de dragul părtășiei cu tine, de dragul eternității, sacrific voința mea. De aceea rostește aceste cuvinte: nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, lăudat să fie Domnul. Nu-i simplu, frați și surori, nu-i simplu să faci lucrul acesta, nu-i simplu să mă rog în felul acesta. Apostolul Pavel descoperă aceasta și dați-mi voie să citesc un pasaj, chiar dacă sunt câteva versete, și care arată lupta lăuntrică prin care suntem paralizați în voința noastră să nu o sacrificăm atunci când venim înaintea lui Dumnezeu. Roman 7 este pasajul biblic care descrie cel mai plastic lupta dintre credincios și firea lui când vrea să-și sacrifice voința în a sta înaintea lui Dumnezeu. Să citim Roman 7 de la 14 la 23. Zice Apostol Pavel în felul următor: auziți care este lupta aceasta, contradicția aceasta, dualismul acesta care este în luptă tot timpul între natura dumnezeiască din noi și firea pământească, care întotdeauna este potrivnică Duhului și este un aliat al satanei, nu un aliat al nostru, când este vorba de urmarea credinței în Dumnezeu. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Deci este lupta aceasta. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, în carne. Pentru că ce-i drept, am voință să fac binele, dar n-am putere să-l fac. Frământare, luptă, contradicție. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru inimii îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și Apostolul Pavel spune: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Domnul nostru. Pentru că El, celor care își sacrifică voința când se roagă și acceptă și spune: Doamne, nu voia mea, ci voia Ta, acestora Dumnezeu le dă izbândă, lăudat să fie numele Lui. În această dimineață, poate voia ta este să nu te împărtășești, poate voia ta și ai rațiunea paralizată să vezi o mie de motive, să nu stai la masă cu Domnul. Și voința ta este nu, nu și nu. Eu nu voi sta la masă. În această dimineață, prin rugăciune, tu și cu mine putem să ne sacrificăm voința și să ne adresăm Domnului nostru Iisus Hristos și să spunem: Doamne, prin sângele Tău eu știu că Tu mă poți curăți, Doamne. Eu știu că Tu mă poți înnoi, Doamne. Aș vrea să fac voia Ta și nu voia mea. Și încă ceva mult mai practic. În dimineața aceasta, când ai venit și când am venit împreună la casa Domnului, știind că vom avea ocazia să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, adu-ți aminte, uite-te în jurul tău. Sunt persoane pe care ai zis: pe aceasta nu pot ierta și nu vreau să o iert. Pe aceasta nu pot iubi și nu vreau să o iubesc. Cu aceasta nu pot să mă împărtășesc și nu vreau să mă împărtășesc. La aceasta nu pot să-i fac bine și nu vreau să-i fac bine. Trebuie să-ți sacrifici voința și să-i spui: Doamne, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Și Domnul voiește ca Tu și cu mine să iertăm, să iubim, să facem bine și să se vadă în noi chipul Domnului Iisus Hristos. El ne-a iertat, El și-a sacrificat voința și când a fost pe cruce întins: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. S-a rugat pentru ei. O, glorie Domnului! O rugăciune dificilă. O rugăciune care nu este simplă. În primul rând, predare totală a sufletului. În al doilea rând, sacrificare totală a voinței. În al treilea rând, frați și surori, Iisus Hristos rostește cea mai dificilă rugăciune și putem și noi să o rostim prin faptul că această rugăciune cere dedicare când alții demonstrează faliment. Este o rugăciune care cere continuare când alții dau înapoi. În cuvântul Domnului, în versetul 40, ni se spune: a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: cum, Petru, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Petru a adormit, Ioana a adormit, Iacob a adormit, toți ucenicii au adormit. În acest faliment, când ei au dat înapoi, el a trebuit și a găsit putere să meargă să se roage. Versetul 43: s-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiasă ochii de somn. Versetul 45: apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți acum, dormiți acum, voi nu puteți face altceva. Dormiți acum. Și când vezi astfel de exemple, cum să te rogi? Cum să mă rog? Este foarte ușor să cedezi firii pământești. Este foarte ușor să spun: sunt obosit, nu mă mai rog astăzi. Sunt obosit, nu mă mai duc la biserică astăzi. Sunt obosit, nu mai citesc porțiunea zilnică pe care o citesc din Biblie. Sunt obosit, las că poate mâine. Mâine am să citesc două porțiuni, două capitole. Mâine am să mă rog de două ori. Și mâine ești în comă. Și mâine poate te întâlnești cu Domnul sau mă întâlnesc cu Domnul. Duhul este plin de râvnă, a spus Domnul. Carnea e neputincioasă. Este ușor să cedezi în fața cărnii când vezi și pe alții că cedează. Este ușor să iai exemplul negativ al altora. Frați și surori, uitați-vă puțin la mine și judecați prin prisma ceea ce vă spun acum. De câte ori n-am făcut lucruri pe următorul motiv? Dacă și el face, de ce n-aș face și eu? Este așa? Dacă și ea face, de ce n-aș face și eu? Dacă și soția păstorului se îmbracă așa, de ce nu m-aș îmbrăca și eu? Dacă și nepotul directorului are lanț la gât, de ce să n-am și eu? Dar nu aceasta este credința. Când alții au dat înapoi, când alții s-au lăsat pradă firii, Iisus Hristos s-a dus să se roage. N-a luat exemplul lor. De ce să mă rog? Nici el nu se roagă, nici ea nu se roagă. De ce să citesc? Nici el nu se roagă, nici ea nu se roagă. De ce să contribui la biserică? Că mai știu pe alții cu o grămadă de business-uri, niciodată nu contribuie, nici eu n-am să contribui. De ce să cânt? Sunt și alții care pot cânta și nu cântă, nici eu n-am să cânt. De ce să mă duc la cor? Sunt alții care pot să meargă, nici eu nu mă duc, că nici ei nu se duc. Iisus i-a văzut că au dat înapoi, dar el s-a rugat. Este cea mai dificilă rugăciune, să-i vezi pe toți că dau înapoi și să nu iei exemplul lor. Să nu iau pilda lor. De trei ori a stat de vorbă cu ei fără să-i înfrunte Domnul Iisus Hristos. Le-a vorbit frumos, le-a vorbit cu inimă. Petru, un ceas, n-am spus toată noaptea. De trei ori s-a întâmplat același lucru, dar de trei ori același Iisus Hristos s-a dus să se roage. Este greu, deci să nu te lași influența de alții. Cuvântul Dumnezeu ne întreabă în această dimineață, de câte ori te-ai uitat la alții ca să le iei pilda negativă? Ne întreabă cuvântul Dumnezeu, de câte ori nu te-ai împărtășit zicând, nici alții nu s-au împărtășit și eu pot să fac același lucru? Cuvântul Domnului te întreabă în dimineața aceasta, de câte ori ai refuzat să stai la masă? Să asculți invitația pe care o face Domnul Iisus Hristos, motivând această atitudine cu aceste cuvinte. I-am văzut și pe alții. Un an de zile știu că nu s-au împărtășit și n-au stat la masă cu Domnul, pentru aceea n-au pățit nimic. De ce nu vezi în aceasta îndelunga răbdare a lui Dumnezeu care te așteaptă? De ce nu vezi în aceasta pe Domnul Iisus Hristos plângând pentru tine și sângerând în inima Lui că nu ești un om diferit? El are nevoie de oameni noi, de oameni care să nu se influențeze negativ de cei din jurul lor, indiferent cât de mare nume ar avea aceștia. Cine a avut numele apostolilor? Iisus s-a rugat când alții au dat înapoi. Iisus a continuat să lucreze când alții s-au dat înapoi. Iisus a continuat să iubească când alții au început să urască. Iisus a continuat să împlinească ceea ce a vestit când alții îi calcă în picioare cuvântul. O rugăciune dificilă, dar o rugăciune posibilă. Dacă a făcut-o Domnul nostru Iisus Hristos, putem să facem și noi. În dimineața aceasta, El ne cheamă să stăm la masă cu El, frați și surori. Ne cheamă rugându-se. Și a spus, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Sentimentele mele sunt paralizate. Rațiunea mea nu vede altceva decât moarte. Dar eu mă voi ruga aceluia care are putere să izbăvească. Aceluia care are putere să-mi dea din nou bucuria sufletului. Iisus Hristos a rugat ca unul care a zis, voința mea este paralizată și aș vrea să scap.
Aș vrea să scap și în această seară și în această dimineață. Dar vreau să-mi sacrific voința de dragul vieții veșnice. Și viața veșnică este Iisus Hristos. Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Nu cum ai venit tu cu plan de acasă în dimineața aceasta, ci cu planul pe care ți l-a oferit Dumnezeu. Și El voiește și are bucuria să stea la masă cu tine. El s-a rugat ca unul care a zis, toți s-au dat înapoi, Doamne, dar eu nu trebuie să urmez pilda lor. Pentru tine, pentru tine, pentru voi, pentru mine, cuvântul Domnului este în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 1. Apostolul Pavel spune în felul următor, urmați dar pilda lui Dumnezeu, adică exemplul lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Exemplul lui este să ne rugăm și să ne predăm sufletul și voința în mâna lui. Iar ceea ce am văzut negativ din partea fraților, să ne rugăm Domnului să aibă milă de ei și să aibă milă de noi, că încă putem să stăm în picioare. Și când vom sta la masă cu El în această dimineață, cuvântul Domnului și Duhul Domnului îmi vorbește în inimă, El se va atinge de tine și de mine într-o manieră nemai întâlnită. Vindecarea ta va fi desăvârșită în dimineața aceasta. Mântuirea ta va fi din nou reactivată și bucuria acestei mântuiri va fi o realitate pentru tine și pentru mine. Cercetarea Duhului Sfânt va fi pentru tine și pentru mine o realitate cum n-ai întâlnit-o de mult. Frați și surori, Iisus ne cheamă la masă.